Areena. Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma.
Paavo Häikkiö tänään kysymys vai vastausohjelmaa vetämässä. Kati Keinonen vastailee teidän puheluihinne. Kohta kuulette numeron, mihin voi soittaa. Kysykää omia kysymyksiä, mitä olette miettineet itse pidempään. Ja vastatkaa vain, jos olette kyseisen kysymyksen todellisia asiantuntijoita. Ei arvailuja. Ei googletteluja, ei muita veikkauksia. Tämä ei ole tietokilpailu, vaan kovaa faktaa pöytään.
Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
Ja aloitetaan ohjelma suoraan sitten ottamalla ensimmäinen soittaja. Ensio, tervetuloa mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Ensio, tässä kysymys olisi Kuusamosta.
Olepa hyvä.
Miksi koivun tuohi toimii erinomaisena sytykkeenä ja palaa mainiosti verrattuna kuusen ja männyn kaarnaan?
Se on ohuempaa.
Onko siinä kemikaalia jotain, joka ylläpitää tätä palamista?
Niin joo. Jos puhutaan tervaskannoista, niin onko ne sitten yleensä noita kuusen kantoja? Nehän ainakin palaa iloisesti.
No. Kyllä mänty palaa paremmin kyllä vielä kuin kuusi, jos miten, se on tervaksinen.
Mänty sitten, joo, se voi olla, että joo, kyllähän niin.
Mutta miksi se kuori ei pala männyssä ja ne. Kuusessa niin hyvin kuin koivussa?
Vaikka niin se mun arvaus olisi
tuoreelta,
se, kyllä. Mun veikkaus on, että se on niin ohutta se tuohi, mutta toi on hyvä kysymys. Varsinkin sitten, että mitä kaikkea siinä varmaan se palopintala ja kuivuus ja ohuus, mutta myös ne kemikaalit. Onko siellä jotain semmoista, mikä sehän palaa tosi iloisesti ja hyvä sytyke. Kiitoksia hei ensi jo kysymyksestä. Mikä tekee tästä koivun tuesta niin hyvän sytykkeen verrattuna männyn ja kuusen kaarnaan? Nyt on peli avattu. Tällaisen homma toimii. Ei muuta kuin tykitellään eteenpäin. Seuraava soittaja taitaa olla Mauri. Moro, onko sinulla kysymys vai vastaus?
No joo, Mauri täällä. Hei, mulla on kysymys. Olen tässä tutkinut alkuaineita ja mielenkiinnosta alkuaineita. Ja, niin kuin siellä sanottiin näin tuolla, että niin alkuaineet ryhmitellään sen mukaan, montako protonia sen alkuaineen atomissa on. Niin mua kiinnostaisi tietää, että onko tämä protoni aina samanlainen. No esimerkiksi raurassa on 26 protonia ja kuperi 29, että jos protoni on aina samanlainen, niin mikä saa aineen muuttumaan sitten, että jos sinne pannaan nippuun 3 protonia lisää, niin se muuttuu rautan kupariksi, että miksi ei se ole vähän tiheämpää rautaa.
Niin, tämä on jännä. Tämä menee totaalisti oman osaamisalueen ulkopuolelle. Hädin tuskin ymmärrän niin kysymyksen, mutta onko siis niin, että onko alkuaineessa protonit aina samanlaisia? Onko se kysymys?
Niin, joo, nimenomaan se, että onko se hiukkanen aina samanlainen. Kun en tuolta mistään löytänyt tähän tietoon vastausta, niin mä tiedän, että joku fyysikko olisi tätä tutkinut ja tietäisi tämän. Niin.
Yllättyisin, jos kukaan fyysikko ei olisi tuota tutkinut. Ja ei muuta kuin fyysikot puhelin kouraan ja Maurin hyvään kysymykseen vastauksia. Eli onko alkuaineessa atomin ytimessä olevat protonit aina samanlaisia? Siis jos oliko se 26 ja 29 oli raudassa ja kuparissa ero, niin miten se sitten, jos ne on samanlaisia, niin mikä se muuttaa sitten? Tämä on jännä. On se kyllä hauska kysymys, mitä en ole ikinä itse tajunnut edes, että tuommoista voi kysyä. Mutta kyllä mä luulen, että mä sen tajusin kuitenkin. Se on jo lähtökohta, että ymmärtää kysymyksen. Aina ei ole varma siitäkään. Jukka, moi. Onko sulla kysymys vai vastaus?
Jukka Maiju, johon kysymys.
No minkälainen sinulla on?
No minä olin 70-luvulla, minulla oli oma elintarvikeliike, mutta silloin ei vielä ollut. Mutta sen jälkeen tuli näitä saksalaisia kuivakakkuja sekä kakun pohja. Ja niissä oli usean, muistan ainakin toista vuotta pitkä päivämäärä. mikä sen aiheutti, että se päivämäärä oli toista vuotta. Ja, se, ja mikä minua eniten kiinnostaa, että se aine, mikä sen teki, niin onko se terveellistä?
Niin, no siis. Eli jonkinlainen säilöntäaine ja varmaan sitten, onko ne pakattu, onko ne semmoisessa niin kuin läpinäkyvissä jotenkin ehkä tyhjiö pakattu tai jotenkin että sinne ei ilma pääse kiusaamaan, niin tarkoitatko semmoisia kakkupohjia?
Joku tällainen oli, että kuiva kakku, minä muistan ainakin, ja sitten toi kakun pohja, että muistan aina, kun äitikin, kun tuli yllättäviä vieraita, niin äkkiä ostettiin sellainen kakun pohja, ja sitten sinne laitettiin mansikoita ja kermaa sitten.
Eli jos Jukka ymmärrän oikein, niin kysymys, että miten ne säilyy niin pitkään ja ovatko ne terveellisiä? Ja sitten nyt jos puhutaan terveellisyydestä, niin verrataan sitä normaaliin itse niin kuin leivottuun kakkupohjaan. Ei puhuta siitä, että onko kakku ylipäätään terveellistä, vaan se vaikuttaako se säilyminen siihen terveellisyyteen. Jukka, minä kiitän hyvästä kysymyksestä. Tulee mieleen nämä jotkut hampurilaiset jossain museossa oli muistaakseni pistetty lasikuvun alle joku burgeri pikaruokapaikasta, niin mä en muista, oliko se siis ihan vuosia ennen kuin se rupesi se pulla siinä homehtumaan vai homehtuiko se koskaan? En nyt ihan tarkkaan muista, mutta käsittämättömän pitkään pysyy niin kuin syömä näköisenä ainakin. Mutta onko se terveellistä, miten se kestää niin kauan? Varmasti tästäkin asiasta meillä on asiantuntemusta, joten rohkeasti kaikki asiantuntijat, jos tuntuu siitä, että minä tiedän, niin soittakaa. Kimmo on seuraava lähetyksessä. Terve, onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla oli vastaus.
Ja mikä oli kysymys?
Se oli, joku oli kysynyt tämmöistä, että miksi englannin kielessä tämä tupla V äänetään W, eli tupla U.
Ennen kuin vastaat, niin onko sulla niin kuin varma tieto vai onko sulla melkein varma tieto?
Sanotaanko, että tämä on melkein varma tieto?
No anna tulla.
Se homma liittyy tähän tämmöiseen, että siis englannin kieli joskus hyvin kauan sitten muistutti melko paljon nyky-Saksaa, mutta kun siinä tämmöiset ranskankieliset normaanit vallotti sen maan 1000-luvulla, niin siellä oli 300 vuotta sillä tavalla, että sitä kieltä ei juurikaan kirjoitettu, mutta siellä yläluokka puhui ranskaa. Siellä puolet sen kielen sanoista niin muuttui ranskan kieliseksi ja sitten joskus 1600-1700-luvulla oli tämmöinen homma, että koko Euroopan yläluokka puhuu ranskaa sivistyskielenä, niin englannin kielessä tapahtui tämmöinen suuri vokaalin siirto, great vowel shift, ja sitä alettiin ääntää täysin eri tavalla, kun sitä kirjoitetaan. Joku semmoinen jotakin 1600-luvun englantia, kun jos kuulisi nykyään, se kuulostaisi tosi hassulta, kun sitä äänettiin vähän enemmän kuin sitä kirjoitettiin. Mutta sitä alettiin sitten ääntämään, no niin kuin sitä nykyään ääntämään joskus 1600-1700-luvulla. Mä en tarkalleen osaa sanoa, että miksi tämä W justiinsa on tupla U, mutta tämä liittyy tämmöiseen suureen vokaalisiirtoon, great vowel shift.
Great vowel shift, suuri vokaalisiirto. Joka päivä oppii uutta. Mistä sä oot tämän oppinut?
No mä oon kirjoittanut väitöskirjaa englannin kielellä ja sitten minä koko ajan, joka päivä kuuntelen YouTubesta niin kuin englanninkielisiä podcasteja. Ja, tai ei siellä ole podcasteja, vaan niin kuin videoita. Että minä pystyn englanninkielistä ohjelmaa seuraamaan ilman niin kuin mitään tekstityksiä. Että minä sanotaanko, olen melko paljon kuullut kaikenlaista, mitä kuuluu englannin historiaa, ja olen minä itse sitä tutkinutkin.
Hei, tämä on hieno vastauskin. Mä annan sinut tästä aplodit. Eli jos ymmärsin oikein, niin siellä 1600-1700-luvulla, kun yläluokka nappasi ranskan omaksi kielekseen ja englanti jäi vähän paitsioon, ja siellä tapahtui tämä suuri vokaalisiirtymä. Aika kiinnostavaa historiaa, yllättävän lähellä kuitenkin. Siis ei tuossa ole kuin muutama parisataa hassua vuotta, että kieletkin muuttuvat niin paljon, että voi tosiaan nykypäivän ihmisellä olla mahdotonta ymmärtää sitä joitain satoja vuosia sitten puhuttua kieltä. Ja muutama sata vuotta oikeasti lyhyt aika, 1000-luku on lähellä. Kiitos tästä hienosta vastauksesta, Kimmo. Otetaan Tarjan kysymys tai vastaus seuraavaksi sitten yksi biisi väliin, että jos oot jonossa tai harkitset soittamista, niin mä kerron tämän Tarjan soiton jälkeen vielä tuon numeron, niin eikä muuta kuin puheluita tänne vaan. Tarja, on kysymys vai vastaus?
No, mulla olisi kysymys.
Ole hyvä.
Ja ihan semmoinen kysymys, jota ei ehkä kirjasta eikä mistä semmoista löydy, niin koskee suomalaisia näitä oikeastaan eläintarhoja ja niitä eläimiä. Hmm? Sillä tavalla, että kun otetaan nyt vaikka se susi, niin siellä kun on näitä aitauksessa uroksia ja naaraita, ja tietenkinhän siellä syntyy pentueita, niin mihinkä ne sitten loppujen lopuksi sieltä, päästetäänkö niitä vapaaksi, niitä kotimaisia eläimiä, vai lopetetaanko niitä, koska tarhathan olisi kohta täynnä, eläintarhat.
Niin, jos niitä annetaan ihan vapaasti lisääntyä ja niitä ruokitaan, niin ne olisi todellakin niin täynnä. Tämä on Tarja hyvä niin kysymys. Eli jos ja kun eläintarhoihin syntyy uusia eläimiä, niin mihin ne sijoitetaan? Niin. Minä kiitän hyvästä niin kysymyksestä ja toivon, että sieltä eläintarhojen vetäjät niin herätetään päiväunilta. Kello on 16.26, te olette nukkunut ihan tarpeeksi pitkään. Nyt on aika soittaa tänne numeroon 020317600. Kysymys vai vastausohjelmaan hyvässä vauhdissa, oikein mukavaa sunnuntai-iltapäivää kaikille. Suora lähetys, soittakaa tänne omia kysymyksiä ja omia vastauksia. Seuraavana meillä on jonossa Antti, tervetuloa mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Vastaus siihen protonikysymykseen.
Eli onko ne samanlaisia alkuaineissa, atomeissa ne protonit? No ovatko ne?
No, lyhyt vastaus on, että kaikki protonit on keskenään samanlaisia. Ja nythän se, että mistä alkuaineista on kysymys, niin se on, riippuu tosiaan siitä, että kuinka monta protonia siellä ytimessä on. Koska protonit on positiivisia, niin sitten sen ytimen ympärillä siellä parveilevien elektronien, negatiivisten elektronien määrä on tasan yhtä suuri kuin siellä ytimessä protoneita. Ja nämä sitten taas tämä elektronien lukumäärä sitten määrää sen alkuaineen kemialliset ominaisuudet. Että tässä mielessä sitten se protonien määrä merkkaa sitten sen kemialliset ominaisuudet, vaikka se sitten kemia johtuu sitten niin kuin ensisijaisesti näistä tästä elektronikuoren ominaisuuksista, mutta kun niitä elektroneja on sitten tarkalleen se protonien määrä. No sitten siellä ytimessä on sitten protonien lisäksi myöskin noita neutroneita, ne on neutraaleja ja niillä ei ole sitten suurtakaan vaikutusta näihin kemiallisiin ominaisuuksiin. Mä sanon suurtakaan vaikutusta sen takia, että sitten noilla keveillä atomeilla, niin kuin sanotaan vedyllä esimerkiksi, niin sillä sitten kun se on vaan tavallisimmassa vedyssä vaan yksi protoni, niin sitten se, sit jos se ydin on deuteroni, eli toi atomi on deuterium, niin se on niin kuin suurimmaksi osaksi käyttäytyy kemiallisesti samalla tavalla kuin tavallinenkin vety, mutta kun se on sitten niin kuin tuplaten raskaampi suurin piirtein, niin se vaikuttaa kyllä sitten erilaisiin reaktionopeuksiin, että sen takiahan sitä ei ole terveellistä suurempia määriä ainakaan juoda sitten raskasta vettä esimerkiksi, jossa sitten nämä vedyt on tosiaan niitä deuteriumia. Se on aika kallistakin, että tuskin päästä nyt kukaan juokaan. Ja sitten raudan tapauksessa, niin silloin sitten niin kuin tästä neutroniluvusta riippuen sitten, niitäkin on sitten neljä erilaista rautaa niin kuin pysyvästi, että tässä tavallisessa raudassahan on sitten niin kuin 30 neutronia, no sitten siellä on vaan semmoinen, missä on vaan 28 ja sitten on 31 kappaleinen ja 32 neutronikappaleinen rauta kanssa ja niitä on sitten eri suhteissa. Että näitä sitten noissa tavallisessa raudassa, että suurin osa on tosiaan sitä, missä on 30 neutronia. Sitten on vielä pysymättömiä, eli radioaktiivisia rautoja, sitten mitä sitten on pilvin pimein. Ja mutta se rauta on niin raskas raskas alkuaine, että siinä sitten ei kovin paljon tämmöinen pikkainen neutronien vaihtelu vaikuta sitten, että se tuskin näkyy sitten kemiallisissa ominaisuuksissa.
Mutta miten sitten, jos on vaan kolmen neutronin, kolmen protonin heitto kupariin, niin mikä sen sitten sen eron no
tämä,
tekee?
Tämä sitten, kun siinä on kolme protonia enemmän, niin se, siinä on sitten myöskin kolme elektronia enemmän. Ja tämä sitten tämä erilainen elektroni, puhutaan noin karkeasti elektronikuorista, tämä erilainen elektronien lukumäärä sitten vaikuttaa ihan olennaisesti siihen, että millaisia yhdisteitä tämä toisten atomien kanssa muodostaa sitten tämä kyseinen alkuaine.
Mutta jos on olemassa rautaa 22 protonilla ja 32, niin siinähän on 4
siis
protonia.
Kaikissa raudoissa on 26 protonia, niin se on eri määrä neutroneita.
Niin just.
Ja nämä neutronit on neutraaleja, että ne ei sitten vaikuta mitenkään siihen, että kuinka monta elektronia sillä on.
Eli lyhykäisyydessä, Antti, niin kaikki protonit ovat samanlaisia?
Kaikki protonit on keskenään samanlaisia. Niitä ei pysty erottamaan mitenkään.
Sanotko loppuun vielä, mitä kautta itse tämän asian tiedät?
No, mä olen fyysikko.
No, arvasi. Vaikka tekisi mieli, Antti, niin en kuitenkaan kysy sitä pitkää vastausta, jos tuo oli lyhyt. Tässä oppii koko ajan lisää ja tulee kerranneeksi kouluasioita. Arvostan suuresti, kun asiantuntijat soittavat. Hyvä, Antti. Tämä oli kiinnostava vastaus ja toivottavasti kelpasi myös alkuperäiselle kysyjälle. Mutta me mennään eteenpäin. Antin jälkeen jonossa on Heikki. Onko sinulla, Heikki, kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Mihin kysymykseen?
Siihen kakkupohjakysymykseen.
Joo, eli miten ne säilyy niin pitkään? Onko terveellistä?
No terveellisyyteen mä en ota sen kummemmin kantaa, mutta kakkutaikinassahan on sokeria ja siinä on rasvaa. Ja nestettä on yleensä aika vähän ja siitäkin osa haehtuu sit uunissa. Ja jos se... Tai oikeastaan se säilyvyys voidaan tehdä kahdella tapaa sitten sen paistamisen jälkeen. Joko niin, että se uunista tulee suoraan aseptiseen tilaan, siis tilaan, jossa ei ole mikrobeja. Eli se ilma, mihin se kakkupohja joutuu, niin se on suodatettu niin, että siinä ei ole mikrobeja. Ja se pakataan sitten aseptisesti. Eli pakkausmateriaali on myöskin steriloitu niin, että siinä ei ole mikrobeja. Ja sen jälkeen se sitten säilyy vuosikausia. Ja toinen mahdollisuus on, jos ei ole aseptista pakkauslinjaa sen uunin jälkeen, niin siihen lisätään sitten pieni määrä säilöntäaineita. Ja kun siitä on uunissa siitä vedestä iso osa haehtunut, niin sen jäljelle jäävän veden osmoottinen paine on sokerin ja mahdollisesti lisätyn suolan, ja sitten nämä säilöntäaineet ei vaikuta siihen osmoottiseen paineeseen, mutta sokerin ja sitten mahdollisesti lisätyn suolan takia niin korkea, että sitten ei tarvita enää kuin hyvin pieni määrä säilöntäainetta, niin mikrobit ei pysty siinä kakkupohjassa enää sen jälkeen kasvamaan.
Vaikuttaako
ja tyypillistihän tuommoinen kakkupohja, niin se homehtuu tai sitten häältyy, ja häältymisen aiheuttaa tuommoinen bakillusryhmään kuuluva bakteeri.
Nyt on monta kysymystä. Jotta pysyn kärryillä, niin ensimmäinen tarkentava kysymys liittyy siihen, että kun se on siellä pakattu ehkä aseptisesti, niin tämmöiseen pakkaukseen, mikä sisällä on sitten sitä puhdasta ilmaa, niin vaikuttaako siis se, että siellä on sitä ilmaa tai ei ole ilmaa? Se ei ole niin kuin vakuumissa kuitenkaan. Että siellä voi olla ilmaa, kunhan siinä ei ole mikrobeja. Ymmärsinkö oikein?
Kyllä, tai sitten siihen voidaan lisätä suojakaasua, joka on hiilidioksidia tai typpeä, jolloin jälleen kerran sitten ne olosuhteet siellä pakkauksen sisällä on semmoiset, että mikrobit ei pysty kasvamaan. Et siihen periaatteessa on mä taisin sanoa, kaksi tapaa, että on kyllä kolme, tämä suojakaasu on kolmas tapa.
Mitä se häältyminen tarkoittaa?
Häältyminen on bakillussuvun bakteerien aiheuttama semmoinen limaantuminen, ja se muuttuu semmoiseksi pahanmakuiseksi. Se on hyvin tyypillinen ohraleivässä, ei niinkään harvon kakkupohjassa tapahtuu, mutta tuota, jos kakkupohjassa on paljon tuota kosteutta, niin kyllä se sinnekin on periaatteessa mahdollinen.
Onko siis niin, että on mahdollista, että on monta vuotta säilyvä kakkupohja, missä ei ole kertakaikkiaan siis säilöntäaineita, että siellä on kaasua tai sitten se on pakattu niin puhtaasti, että sinne ei ole päässyt mikrobit mukaan?
Kyllä. Kyllä on. Siis kemiallista vanhenemista, kakkupohjan kemiallista vanhenemista, joka aiheutuu siitä, että vehnäjauhon tärkkelys kiteytyy hitaasti. Sitä se ei estä, mutta se ainoastaan näkyy sillä tavalla, että se murenee vähän helpommin se kakkupohja.
Muuttuuko se jossain vaiheessa epäterveelliseksi ihmisellä?
Ei.
Eli ainakaan periaatteessa, ei ole, että jos pitää tasaisessa olosuhteessa, niin se on ikuinen.
No kyllä se näin on, että jos se on aseptisesti pakattu, niin se korkeintaan sitten parin vuoden kuluttua se on murentunut murusiksi, mutta ei se sittenkään ole, ei siinä mitään terveydelle vaarallista, ainakaan minun tiedossa ei ole, että siinä syntyisi mitään myrkkyjä.
Murukakku pohjaksi sitten vaan.
Niin, kyllä, mutta niin kauan kuin se ei homehdu tai mikrobiologisesti pilannut, niin se on ihan okay.
Ja sitten vielä tämä viimeinen, et halunnut ottaa kantaa, mutta en päästä sinua niin helpolla. Jos verrataan sitä tuoreena tehtyä kakkupohjaa tähän vaikka pari vuotta olleeseen, jossa ei ole lisäaineita, niin voisiko ne olla ihan yhtä terveelliset?
No periaatteessa siltä kannalta katsottuna, että ei siellä mitään terveydellä haitallista ole syntynyt, mutta makuhan siitä kärsii. Sehän muuttuu semmoiseksi vähän sanoisin kuin puisevaksi, että silloin kun se tärkkelys kiteytyy, niin se ei ole enää sitten niin tuoreen makuinen.
Tääpä kiinnostavaa. Heikki, tässä oli niin paljon minulle uutta ja kiinnostavaa, että pakko vielä kysyä, että mistä ihmeestä sä voit nämä kaikki tietää?
No mä olen elintarvikekemisti ja tehnyt yli 40 vuotta ruoan kanssa töitä teollisen valmistuksen kanssa nimenomaan, että kakkupohjiakin, niin mä olen toistakymmentä vuotta niiden valmistusta seurannut.
No vielä, kun oot kerta noin syvällä tietämyksessä, niin jos ihminen menee ostamaan kakkupohjaa ja haluaa nyt mahdollisimman terveellisen kakkupohjan, niin voiko sieltä jostain tuoteselosteesta selvittää sen, että mikä on parempi kuin toinen?
No, terveellisyysnäkökulmasta. Makuasia. Yksi tykkää sokerikakkupohjasta, toinen tykkää suklaakakkupohjasta ja kolmas jostain muusta. Että se on myös enempi makuasia kyllä, että siellä ei mitään siis semmoista, joka nyt suoraan olisi epäterveellistä, mutta tietenkin, jos ajatellaan painohallinnan kannalta, niin eihän missään tapauksessa kakkujen ja kakkupohjien ylimääräinen syönti ole terveellistä. Siinä tulee niin paljon ylimääräistä energiaa, että sitä saa liikkua aika paljon ennen kuin se saa sitten kulutettua.
Minä kiitän tästä hienosta vastauksesta ja uusista asioista. Yllätyin todella, että pystytään tekemään, jos kaikki menee nappiin, niin jopa ilman lisäaineita ja säilöntäaineita noita kakkupohjia. Ei muuta kuin leipomaa. Heikin jälkeen Peppina taitaa olla seuraava. Numero on siis 020317600. Onko sinulla Peppina kysymys vai vastaus?
Vastaus.
Mihin kysymykseen?
Tähän eläintarhakysymykseen.
No mihin ne pennut pannaan?
Niin.
Teille ainakin haukku kuuluu taustalta.
Joo, ne, meillä on niitä kaksi täällä, mutta ne on ihan tälläi kotimaisia. Mutta ne eläintarhan pennut, niin kun eläintarhassa Suomessa tai missä tahansa ympäri maailmaa syntyy pentuja, niin on olemassa järjestelmä tämmöinen, missä tsekataan, mihin eläintarhaan se pentu tarvitaan, jolloin niitä siirretään. Esimerkiksi Korkeasaaresta olen katsonut. Siis ihan vaan tämä on ihan näiden eläintarhaohjelmien perusteella olevaa tietoa. Niin kun niissä kerrotaan just siitä järjestelmästä, Korkeasaarestakin lähetettiin jotain pentuja jonnekin päin maailmaa. Ja näistä ulkomaisista eläintarhoista ihan samalla lailla, kun syntyy tämmöisiä harvinaisia pentuja, niin sen jälkeen kun ne on emo erottanut, niin ne siirretään jonnekin eläintarhaan, missä tarvitaan
Joo, mä Peppina kyllä uskon sua, mutta mä vähän haastan, koska varmaan jos puhutaan harvinaisista eläimistä, mutta sitten kun siellä on semmosia megalisääntyjiä, niin kyllähän niistä varmaan aika iso läjä joudutaan siivoa jonnekin muualle kuin toisiin eläintarhoihin.
Siis mä uskoisin, että myös niinku kaikista eläintarhoissa olevista eläimistä on se rekisteri, jonka perusteella sitten katsotaan, että mistä eläintarhasta puuttuu tämä, vaikka se ei olisi harvinainen.
Mua kiinnostaisi tietää, steriloidaanko niitä siellä tai kuinka paljon niitä joudutaan lopettamaan, mutta sitä ei varmaan luonto-ohjelmat kerro.
Ei, siis ja se täytyy, siihen täytyy saada joku muu vastaamaan, joka tietää sen. Mutta sen mä tiedän, että on olemassa tämmöinen ohjelma.
Joo.
Tai siis maailmanlaajuinen, jossa tuo näitä pentuja lähetetään eri eläintarhoihin.
Mä Peppina tykkään tästä vastauksesta, mutta mä luulen, että se on vain osa totuus sillä lailla, että ehkä vähän haluavat näyttää hyvät asiat ennen huonoja. Kiitän soitosta, Peppina. En heitä aplodeja. Mä venaan vielä, että joku eläintarhan ammatti-ihminen soittaa ja kertoo sen karun totuuden siitä, että kuinka paljon niitä oikeasti joudutaan päästämään myös päiviltään. Veikkaan, että aika paljon. Toivon olevani väärässä. Mut kiitos paljon, Peppina, soitosta. Otetaan seuraavaksi Timo mukaan. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Joo, tämä on tämmöinen vähän leikkimielisempi kysymys. Ja kysymys kuuluu, että kun teen ulkona töitä tai harrastan liikuntaa, niin minkä takia hattu tai pippo niin kääntyy aina samaan suuntaan päässä? Ja miksi fysiikka siinä on takana? Ja tuossa eilen ihan oltiin ystävien kanssa iltaistumassa ja kysyttiin tätä asiaa jopa tekoälyltä. Ja tekoäly oli myöskin sitä mieltä, että tätä kysymystä kannattaisi esittää tässä ohjelmassa. Täällä nyt minä olen ja samalla kiitän tästä hyvästä ohjelmasta. Ja
jos mä nyt lähtisin arvailemaan, niin kerro ensiksi, onko se oikein vai vasen kätinen?
Oikein kätinen.
Onko mahdollista, että sä korjaisit sitä pipoa aina samalla kädellä?
Se voi olla yksi vaihtoehto.
Se on mun veikkaus. Oikeasti en tiedä. Eli jos ymmärsin oikein, Timo, niin kysymys on, että miksi pipo kiertyy aina samaan suuntaan päässä?
Kyllä, joo. Ja sitten jos ajatellaan niinku luonnontoimintoja, niin kyllähän puutkin kasvaa kierteisesti maapallon liikkumisen tai tämän kierroksen mukaan. Ja ehkä tämä pipo ei ihan samalla tavalla liiku, mutta mikä fysiikka siinä olisi takana vai onko se pelkästään käden liike? Niin tämä oli niin kuin tämmöinen leikkimielinen kysymys.
Tämä on hyvä ja hauska. Mä mietin sitä, että ilmeisesti kun sä palaat retkeltä kotiin ja huomaat, että keskellä otsa on ollut logo onkin jommalla kummalla sivulla päätä, niin sä oot huomannut, että tämmöinen tapahtuu. Mä en ole koskaan huomannut, että pipo kiertyisi, mutta mä uskon kyllä, että kiertyy.
No kato, kun sauma laittaa aina taakse lähtötilanteessa, niin se on aina sivulla, kun palaat kotiin.
Tähänkin varmaan löytyy jonkinlainen selitys. Minä kiitän, Timo, sinua kysymyksestä. Miksi pipo kiertyy aina samaan suuntaan päässä? Ja jos jollakin on tutkimustuloksia siitä, että eikä kiertu aina vähän eri suuntaan riippuen tuulesta, niin senkin vastauksen kuulen mielelläni. Meitä on ottaa yksi soittaja tässä vielä ennen uutisia. Ja se soittaja on Jussi. Moro. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Terve, terve. Kysymys.
Ole hyvä.
Täällä tien päällä tulee välillä aina kaikkia mielenkiintoisia pieniä ajatuksia ja asioita mieleen, ja nyt heräs semmoinen kysymys, että minkä takia autoissa takalasin lämmittimen vastuslangat menee vaakasuoraan eikä pysty suoraan siinä lasin pinnalla?
Onko sulla teoriaa itsellesi?
Semmoinen mutuajatus, että se liittyisi jotenkin ehkä näkyvyyteen, että ne ei samalla tavalla näkökenttää häiritse, jos ne on vaakasuorassa, mutta Mitään varmaa tietoa ei ole, mutta ihan varmasti joku insinööri on tämänkin asian miettinyt.
Eli minkä takia auton takalasin lämmittimen vastukset on vaakasuorassa eikä pystysuorassa?
Kyllä.
Mulla rupeaa ensimmäisenä piirtymään mieleen niiden eri vastuslankojen se ohjainlanka, joka on reunassa jommassa kummassa, niin mitähän tapahtuisi, jos se olisikin sitten ylhäällä tai alhaalla, niin sitten sieltä tippuisi niitä. Tämä on jännä, tämäkin on hieno havainto, koska en ole koskaan asiaa aikaisemmin pohtinut ja nyt pohdin.
En minäkään muuta kuin äsken aloin miettimään.
Joo. Mikä siis varmaan siihen on joku, voiko olla, että se takalasin pyyhkiä, jos ne olisi pystyssä, niin raapisi niitä helpommin irti?
Niin, mutta ne vastuslangathan on kuitenkin siellä lasin sisäpinnalla.
Eikö niin onkin jo, mä tajusin se itsekin. Kun
lasipinta on sileä.
Joo, hei, mä en arvaile Jussi enempää, vaan jään odottamaan lasisuunnittelija, insinööri, ihmisen soittoa. Kiitos Jussi paljon soitosta.
Hyvä. Hei, kiitti hyvästä ohjelmasta.
Kiitos itselle soitosta ja tästä tosiaan niin jäämme tätäkin maailman ihmettä pohtimaan. Miksi autojen takalasin lämmittimen vastukset ovat vaakasuoraan eikä pystysuoraan? Ja tavallaan huvittaisi kuulla se vastausta, no ihan sattumalta, mutta todennäköisesti joku selitys tohonkin löytyy. Petri on seuraava jonossa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Morjesta.
Onko kysymys vai vastaus?
Kuuluuko? No kysymys tietenkin, koska ei elämässä ole mitään muuta kuin kysymys.
No anna palaa.
Koska jos tietää vastauksen, niin ei tarvitse kysyä. Joo. Mutta siis niin kysymys kuuluu, miten mä sanoisin sen nyt niin kuin silleen lyhkäisesti. Eli millä tavoin tiede niin kuin asettaa kaksi tämmöistä niin kuin toisiinsa, eli puhutaan tekoälystä. Miten tiede erottaa ihmisen ajatuksen ja tekoälyn toisistaan?
Miten tiede,
niin
joo, miten tiede erottaa älyn ja tekoälyn?
Ja siis ihmisen ajatuksen, joka on sen olennainen osa,
niin
ihmisen ajatuksen versus tekoäly, joka on niin kuin teknillisesti toteutettu.
Ja toivot nimenomaan nytten tieteellistä. Kelpaako filosofinen vastaus vai haluatko jotenkin no, teknisemmän vastauksen?
Siis sanotaan näin, että niin kuin tekninen vastaus siihen, että onko sillä joku tämmöinen eettinen tekijä tai jollakin, millä ne erottaa sen toisistaan, koska filosofisesti mä taas niin kuin olen itse raiteilla.
Aivan.
Elikkä mun käsityksen mukaan nämä ei eroa mitenkään toisistaan.
Aa, kiinnostava ajatus. Minä kiitän Petri sinua soitosta ja toivon, että joku, joka on perehtynyt älyn ja tekoälyn eroihin ja ihmisten ajatteluun, soittaa ja kertoo faktaa tästä asiasta. Miten tiede näkee nämä asiat? Otetaan Petrin jälkeen Valtteri mukaan. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Minulla olisi kysymys.
Ole hyvä.
Tämä on täältä vanhan kansan tämä loru kesästä. Kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäväkistä vähäsen, pääskysestä ei päiväkään. Ja nyt kun tulee syksy ja muut linnut lähtee pois, niin miten tämä menee toisten päin?
Niin, että onko se niin kuin, miten se on ne FIFA, first in, first out? Voiko olla, että se kuka tulee vikana on myös pisimpää, vai onko niin, että se joka tulee vikana myös lähtee ekana? Sitäkö tarkoitat?
Olisi ihan mukava tietää niin kuin tämän lorun mukaan, että kun kuukirrosta kesään, puolikuuta peipposta, västäräkistä vähän se pääskystä ei päivääkään. Mutta sitten kun muut linnukset lähtee pois, niin miten ne vastakkaiset tai niin toista päin menee sitten?
Niin, eli kiuru, peipponen, västäräkki ja pääskynen, niin missä järjestyksessä he lähtevät maasta pois?
Niin, josti kyllä niin kuin toistepäin, mutta lorun mukaan. Niin
aivan.
Niin.
Valtteri, tämä on kiinnostava kysymys. Sitä aina kesää jotenkin ennustellaan tulevaksi noiden lintujen saapumisen mukaan, mutta miten sitten talven tulo, jos linnuista katsoo, niin mitä siitä voi päätellä? Että jos joku muuttoryhmittymä näkyy taivaalla ja tunnistaa vieläpä lajin, niin mitä siitä, onko olemassa jotakin sanontoja vaikka? Tai muuta. Minä kiitän hyvästä kiinnostavasta kysymyksestä. Mennään eteenpäin. Jussi, moro.
Hei hei.
Kysymys vai vastaus?
Kuuluko?
Juu.
Vastausta yritän laatia.
Ja mihin kysymykseen?
Oli kysymys, että mä auton takalasin lämmitin.
Joo. Niin miksi ne on vaaka eikä pystysuorassa ne vastukset?
No mä nyt perustelen tämän asian siihen, että kun mä katson sitä, siis silloin kun se on jäinen se takalasi, ja kun se lähtee sulattamaan, niin mistä aina vesivalo tietysti lasia pitkin alaspäin. Ja se vesi osaltaan myöskin sitten nämä välissä olevat raidat sulattaa. Jos ne olisi pystyssä, siis syntyisi tämmöinen kalteri-ilmiö. Eli välttämättä johtojen välipaikka, niin se ei sulaisi sillä tavalla, että se nyt sulaa, kun se lämminnyt vesi valuu alaspäin.
Päättelitkö sä Jussi tämän ihan itse?
Ihan itse päättelin kokemuksen perustuen.
Hei, mä en nyt kysy tällä kertaa mitään natsoja, koska tää sun vastaus on niin jotenkin järkeen käypä. Nyt kun sen sanot, niin minä sen uskon. Tai voithan sä sanoa, jos sulla nyt vielä tämän lisäksi, oman päättelyn lisäksi on jotain alan koulutusta, mutta ei sitä välttämättä tässä tarvita, ei, kun ton nyt uskoo.
Ei joku, se vaan on niin kauan, kun takalasin lämmitin ollut, niin näin se toimii.
Joo, siellä olisi jäiset kalterit muuten, jos ne olisi pystyssä. Mä hyväksyn tämän ja otan heti sitten seuraavaa soittajan langolle. Kiitos kovasti. Se on mahtavaa, että välillä asia, mihin luulee tarvitsevansa insinööriä, niin anteeksi vaan insinöörit. Ei teitä aina tarvitse. Joskus voi päätellä itsekin. Harmi vaan, kun en itse keksinyt, tai harmittaa, kun en itse keksinyt. Pakkohan se olla toinen. Ei ne vaan, joo, se vesi valuisi alaspäin, sitten siellä olisi välissä sellaisia jäisiä rantoja. Niin sen on pakko olla. Jos jollakin on tieto, että se on joku muu syy, niin en usko. Kari, terve. Kysymys vai vastaus?
No niin, terve. Kyllä kysymyksellä mennään tänään.
No olepa hyvä.
Joo, eli siitä 7 aikaa alkaa tänään Kreikka-Suomen jalkapallo-ottelu, niin otetaan tämmöinen ajankohtainen kysymys siihen liittyen, että kun jalkapallo-ottelussa on erilaisia erikoistilanteita, on maalipotku, kulmapotku, vappaapotku, rangaistuspotku, mutta sitten on sivurajaheitto, että mihin tämä perustuu, että se on nimenomaan heitto, kun on kysymys kumminkin jalkapallosta.
Tekisi mieli arvata. Mä veikkaan, että se olisi liian iso hyöty suhteessa siihen minimaaliseen rikkeeseen, että kentän leveys loppu kesken, että heitto menee lähemmäs, se potko olisi liian vaarallinen erikoistilanne, semmoista, missä ei ole varsinaista rikettä tapahtunut. Tämä on mun veikkaus, mutta toisaalta sitten niin, säännöt on jänniä, joku on senkin keksinyt, että heitto, voisihan se olla kyllä potkukin.
Niin, ja kun ajatellaan, että maalivahtihan saa niin maalivahdin alueella keijänsä pitää palloa, vaikka jalkapallo, mutta siinäkö heittää vielä sivurajaheitto, niin nykyään kun varrilla tutkitaan kaikki tarkkaan, niin sehän toimikin saattaa vielä käsissä mennä sinne kentän alueen sisäpuolellekin siinä ennen kuin se irtuaa käsistä. Että vielä jos oikein millin tarkkaan ollaan siinä, niin saattaa olla, että siinä tulee vielä käsivirhekin, kun sitä heitetään.
sekin vielä. Hei. Kiitos Kari kysymyksestä. Miksi jalkapallossa on sivurajaheitto eikä sivurajapotku? Tämä on jännä, koska kyllä varmaan on olemassa siis tähänkin joku, en tiedä mikä asiantuntija, siis joku jalkapallohistorioitsija ehkä olisi perehtynyt sääntöjen historiaan ja miettinyt, miten tämäkin sääntö on keksitty ja syntynyt. Kiitos paljon tästä Kari. Otetaan seuraavaksi Yrjö mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Tämmöinen, kun Suomi ja Neuvostoliitto kävi sotaa, niin siellä metsissä oli tuhottua sotakalustoa. Ja sitten kun tuli rauha, niin mikä taho siivosi nämä romut pois ja kierrätettiin ne?
Kuka siivosi sotakaluston pois metsistä?
Niin.
Olisiko sillä ollut romuraudalla arvoa sitten, että ne olisi varmaan lähimmät löytäjät pitäneet sen ja myyneet romun keräykseen?
No en ole koskaan lukenut enkä ole kuullut, joten sen takia soitinkin.
Joo. Kyllä mä luulen, että sota-aikana niin kierrätysraudalla on ollut arvo, että kyllä sen on joku pöllinyt. On mun veikkaus, mutta en yllättyisi, vaikka Yrjö joku olisi siivouspartioitakin pistänyt, varsinkin jos on ollut jotain semmoista, niin kuin missä on sotasalaisuuksia tai jotain räjähteitä tai muuta. Niin tämä on täysin validi kysymys, minä kiitän siitä. Täällä lukee Sokrates. Onko se ihmisen nimi? Jos on, niin tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kyllä, täällä ollaan.
Onko ihan passissa tuommoinen nimi?
Ei ole, kyllä tämä on ihan nimimerkki.
No nimimerkki, Sokrates. Tervetuloa mukaan. Tekoäly ja ihminen vissi voisin veikata tuolla nimimerkillä. Niin jos joku voisi soittaa, niin Sokrates. Onko se sun vastaus?
Ei Sokrates varmaan sitä periaatteessa ymmärtänyt, koska sillä ei ollut niin paljon massadataa, että se olisi voinut ymmärtää oman tai omien aivojensa toimintaa. Mutta tietysti periaatteessahan ihmisaivot ennustavat koko ajan tulevia tapahtumia sen perusteella, mitä ne on kokeneet aikaisemmin, koska se on silloin ihan ihmisen kehityksen alkuvaiheessa ollut turva, jos on pystynyt ennustamaan, että mitä vihollinen tekee.
Kyllä. Mä keskeytän tässä välissä. Mä toivon, ennen kuin jatkat, niin voitko vielä määrittää sen kysymyksen niin kuin sinä sen ymmärsit?
Mä lähden tästä. Katsos, että ChatGPT ennustaa aina seuraavan sanan.
Ei, mutta mikä se kysymys oli, mihin sinä vastaat? Miten sä sen ymmärsit?
Hetkinen.
Eli mihin kysymykseen olet vastaamassa?
Siis tämä mieshenkilö kysyy, että millä tavalla ihmisaivot ymmärtää asiaa ja millä tavalla tämä tekoäly ymmärtää sen tietyn asian.
No niin, kiitos. Nyt voit jatkaa.
Niin eli tämä ChatGPT toimii sillä tavalla, että se ennustaa seuraavan sanan suuren massadatan perusteella. Se on siis tämä World Wide Webin syntymisestä lähtien kertynyt. Ja niitä sanoja on siellä ja niiden eri mahdollisuuksia, missä kohtaa lausetta ne esimerkiksi niin kuin esiintyy. Niin sitä on niin paljon, että se algoritmi pystyy ennustamaan sen oikean sanan ja sen takia, mitä se tuottaa, niin se kuulostaa, näyttää ja kuulostaa meistä järkevältä. Ja niin se onkin, koska se on ihmisen luomaa dataa. Mutta sitten taas nyt vastikään, mä luin yhden tiedeartikkelin, jossa kerrottiin, että ihmisellä on vielä yksi ylivoimainen ominaisuus. Eli ihminen pystyy käsittelemään suurien sanojen muodostamia abstraktioita ihan sekunnin murto-osassa. Eli sen takia tämä tekoäly, esimerkiksi ChatGPT, ei voi pärjätä ihmiselle vielä, kunnes se oppisi sitten myöskin suorittamaan tämän, näin nopeasti tämän käsitteellisen ajattelun. Silloin se nopeutuisi sen toiminta.
Ootko testannut?
Miten niin testannut?
Käyttänyt ChatGPT:tä jotenkin semmoisilla kysymyksillä, että olet yrittänyt haastaa sen rajoja.
En ole kokeillut. Jonkun muun ehkä pitäisi kokeilla. Minä en ole kuitenkaan mikään tutkija, vaan mä seuraan tarkasti tätä kehitystä.
Joo.
Enemmän ehkä poliittiselta näkökulmalta ja siltä näkökulmalta, että mitä vaaroja siitä voisi syntyä.
Se on semmoinen kaninkolo, että mä veikkaan, että me ei kannattaisi raapasta pintaa, koska sieltä löytyy semmoisia uhkakuvia, että ei riitä tämän lähetyksen aika. Hei! Kiitos paljon Sokrates tästä vastauksesta. Tämä oli mielestäni äärimmäisen kiinnostavaa. Just toi, niin kun, on hyvä tämä massadatakelailu, että se ennustaa suurista massoista sitä tietoa, mutta ei kykene sitten näihin abstraktioihin. Itse on kyllä hämmentynyt joka kerta, kun kysyn entistä monimutkaisempia asioita, niin toistaiseksi en ole löytänyt tekoälyn menevän, tai en ole törmännyt semmoisen tilanteeseen, että tekoäly olisi mennyt solmuun ja lähtenyt vastaamaan ihan mitä sattuu. Joskus jotkut faktat on vääriä, mutta siis hyvinkin abstraktit kysymykset tuntuvat jo niin kuin siltä, että ymmärtää. Tai onko ymmärrys oikein vastaus? Ihan sama. Mennään eteenpäin. Tuo on niin monimutkaista. Oma filosofinen ajatteluni, tieteellinen ajatteluni töksähtää siinä vaiheessa, kun tekoälyn ja älyn eroissa erosta puhutaan. Mutta ei se mitään. Onneksi meillä on fiksuja soittajia, pystyvät selventämään vaikeitakin asioita. Mutta mitäs Anne, onko sinulla kysymys vai vastaus?
No, mulla on vastaus kysymykseen, miksi pipo kiertyy päässä aina samaan suuntaan.
Kiertyykö se aina samaan suuntaan?
No melko lailla aina samantalainen ilmiö on T-paidoissa esimerkiksi. Ja se perustuu siihen, että on olemassa kahden kierteisiä lankoja. Z-kierteisiä ja S-kierteisiä. Se tarkoittaa sitä, että jos sä otat pätkä neulelankaa ja piirrät S:n, niin se kierre on sen S-mallinen. Ja kaikissa neulelangoissa lähinnä on se S-kierre. Ompelulangoissa on Z-kierre. Ja kun tämä S-kierteinen lanka, se käytetään just nimenomaan pipoihin, neuleisiin, kudotaan tämmöisellä pyöräneulekoneella, jonka kudonta on myötäpäivään, niin se alkaa se kierre sitten ohjaamaan sitä käytössä sitä tekstiiliä.
Onpa kiinnostavaa.
Tällainen peruste.
Ja
Z-kierre on taas toisinpäin, jos piirrät Z-setan pöytään ja otat siihen ompelulangan, niin todennäköisesti siihen ompelulangassa, mitä käytetään ompelukoneessa, niin se kierre on toisinpäin.
Pystyykö paljain silmin näkemään sen kierteen? Mä tässä omaa neulepaitaani just katselen, mutta ei mulla...
Kyllä, eli se ei varmaan neulepaidas, mutta jos on vaikka neulelankaa tai pätkä siitä paidasta lankaa, niin se näkee ihan selkeästi, että kun se on S, niin siinä on se S:n suuntaan, eli alhaalta oikealta ylös vasemmalle se kierteen suunta.
Osaatko Anne selittää, että mistä se johtuu, että toisessa on S-kierre, toisessa Z-kierre?
No se on kehrutekniikasta. Et yleisin on nimenomaan tuo S sen takia, että sitä käytetään lähes kaikissa neulelangoissa. Ja se perustuu ilmeisesti siihen valmistustekniikkaan ja tuotantokustannuksiin, että ei ole kannattavaa niin kuin tehdä neulelankaa kahden kierteellä.
Mitä kautta sä oot Anne tämän asian oppinut?
No, mä oon vaatetusalan opettaja ja ollut tässä vaatetusalan opettajan työssä melkein 20 vuotta ja sitten vaatetusalan yrittäjänä niin pian sitten semmoisen 15 vuotta, että näiden kanssa on tullut tutkittu näitä aika paljon.
Jos haluaisi pippon, joka pyörisi toiseen suuntaan päässä, niin onko se kaikki pipot samanlaisella kierteellä tehdystä langasta vai onko niitä erilaisia?
Siis mä en ole ainakaan törmän erilaiseen. Silloin jos törmät erilaiseen, niin todennäköisesti se hinta on ainakin ihan erilainen. Silloin se kehrutekniikka on ollut erilainen.
Eli ensimmäinen kysymykseni, pyöriikö se aina samaan suuntaan, niin vastaus on kyllä. Ja tässä tuli vielä selitys. Tämä on ihan mahtava tämä meidän ohjelma. Koko ajan tulee ihan uskomattomia vastauksia ja hyviin kysymyksiin. Kiitos Anne tästä näin. S- ja Z-kierteet, tämmöisenkin opin nyt. Miksi jalkapallossa on sivurajaheitto eikä sivurajapotku? Miten syksyllä, jos kesä tulee kuukiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä, vähäsen pääskysestä, ei päivääkään, niin miten syksyn talven versio, kun linnut muuttavat pois? Kuka korjasi aikoinaan Suomen metsistä sodassa tuhoutuneet panssarivaunut ja muut sotakalustot pois? Muun muassa tällaisia kysymyksiä on vielä vastausta vailla. Moni muukin on. Meillä on puoli tuntia aikaa käydä näitä läpi. 020317600. Maritta on seuraava soittaja. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kuule, mulla on kysymys.
Ole hyvä.
Okei. Mä asun 35 säkeydessä hirsitalossa. Ihmettelen, miksi esimerkiksi parissa varavassa uunissa on kaksi pelttiä, jotka vedetään auki tai suljetaan, ja miksi joissakin vain yksi?
Olikohan se niin, että toisessa niistä on reikiä?
Mitä?
Silloin kun on kaksi pelttiä, niin muistelisin, että toisessa pellissä on reikiä.
No mutta minkä takia ne olisi yhtäänkään laitettu reikiä? En tiedä, mutta mulla on toisella, tässä mä asun hirsitalossa tosiaan 35-rakentussa ja tosiaan toisella puolella on kaksi varavaa uunia, on kaksi peltiä, mutta sitten tällä puolella, missä mä lämmitän, niin tässä on sivu-uunit, missä on, ja hellan uunissa on vain yksi peltiä muuta.
Joo, tämä on hyvä kysymys. Mä veikkaan, että joku nuohoja tietää tähän vastauksen ja toivon soittaa. Oma veikkaus tosiaan on se, että jompikumpi niistä kahdesta pellistä on semmoinen, että jos haluaa varata sen lämmön kunnolla, niin sitä toista peltiä käyttämällä vielä häkä poistuu. Mutta en ole varma, ja miksi ei kaikissa ole kahta peltiä, niin kiitos Maritta hyvästä kysymyksestä. Eli miksi joissakin on kaksi uunipeltiä, toisessa yksi? Katsotaanko siellä joku nuohoja hereillä, varmaan on tänne tietoa, tai joku muurari, jos olet tehnyt tuommoisia ja osaat vastata Marittalle, niin soittakaa. Seuraavaksi meillä on lähetyksessä Ossi. Tervetuloa mukaan. Onko kysymys vai vastaus?
Itse asiassa mä oon Lassi. Ja mä tuossa tuohin kysymyksestä katos, kun kysyttiin, että miten tuohi palaa paremmin kuin männyn kaarna.
No onko sulla vastaus siihen?
No vastaus on, sikäli on, että tuohi on, se on semmoinen ihmeellinen aine, että siitä on tehty jopa nuolenpäihin liimoja, tököttiä tehty jo kivikauden aikana. Että se on aivan erilaista asiaa kuin männyn kaarna tai kuusen kaarna.
Mitäs se tökötti on?
Se on liimaa. Siellä on liimattu. Siis se pystytään niin kuin, joku keksinyt joskus sen, joskus helvetin kauan sitten, eli kivikaudella. Että se pystytään niin kuin, tavallaan uuttaan niin kuin liimaksi. Eli niin kuin tavallaan keittää spontikkaa, eli laitetaan se sillä lailla, että se pala. Sitä pystytään niin kuin sulattaa, ottaa se aine tarpeeksi niin kuin mukaan, niin kuin tarpeen mukaan.
Sitä. Joo, talteen. Ja toi on varmasti ihan oikeansuuntainen vastaus, koska kyllähän liima sitten taas palaa erinomaisen hyvin. Mä tiedän, että tuntmiehet käyttää, jos on palotekniikka, niin pistävät liimaa paita ja sytyttää se.
No, toi niin kuin tislattu, tavallaan niin kuin tuohen kaarasta on tislattu liimaa joskus jo, siis kivikauden aikana.
Mistä sä, Lassi, tämän asian muuten tiedät?
Mä rakastan historian tutkimusta ja tietenkin poltellut takkoja ja tulipesiä ikäni ja mutta siitä tulee, se on tököttiä, vanha kansa sanoo, se löytyy historiasta jostain, se on tököttiksi, sanotaan se liima.
Niin, että se on ihan virallinen termi sille. Minä kiitän, Lassi, sinua vastauksesta ja annan täältä aplodit. Tökötti. Mä luulen, että se on semmoinen yleissana, semmoinen smurfisana kaiken maailman tahmaisille asioille, mutta se on varmaan just sitä koivun tuohesta uutettua liimaa. Katriina, tervetuloa mukaan lähetykseen. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
Kiitos. Minulla on kysymys.
Ole hyvä.
Ja kysymys kuuluu, miksi villalanka keriä ei keritä siten, että lanka juoksee kerän sisältä, kun se todennäköisesti on mahdollista. Olen joskus lankaa ostaessani saanut kerän, josta lanka juoksee kerän sisältä. Ja sitten olen monta kertaa niin kaivannut sieltä kerän sisältä sen toisen pään, mutta sieltä tulee äkkiä neljäsosa tai puoli kerää lankaa saman tien.
Niin, eli jos ja kun nykyään, tai siis käyttää sitä normaalisti, niin sitten se pitää pyöriä, se juoksee lattialla tai jossain se lankakerä sitten, kun se purkaantuu.
Aivan. Kun se juoksee iso lankakerä, villakerä, juoksee päältä päin se lanka, niin se pyörii sinne ja tänne, jos ei sitä laita johonkin kattilaan tai kulhoon pyörimään. Mutta kun se kerä juoksee sisältä, se on mukava ottaa se käsityö mukaan ja se lankakerä pysyy repussakin paikallaan ja se juoksee sieltä aivan mukavasti eikä pyöri mihinkään.
Voiko olla, että jos se tulisi sieltä sisältä ja tulee vaikka pitempään neulosta huivia tai paitaa, mihin menee koko rulla, niin tuleeko siihen kiertymä, jos se tulisi sisältä, siihen kierre, jota ei ehkä haluttaisi?
En ole kokenut, että tulee kierrettä siihen. Ihan hyvin voi neuloa.
Joo. No tämähän on sitten varsin hyvä kysymys, koska kyllä mä ymmärrän sen, vaikka en itse neulo, että se olisi paljon kätevämpää, että se tulisi sieltä sisältä, pysyisi siistimpänä se koko mytty. Mutta miksi lankakeriä ei voi keriä niin, että se lanka juoksisi sieltä kerään sisältä? Jos tähän joku tietää vastauksen, niin soittakaa ihmeessä tänne. Seuraavana meillä on Esa. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
No hei, Esa täällä.
Terve.
Vastaus on kysymykseen savupelti.
No niin.
Asioihin liittyvä.
Eli miksi joissakin on yksi pelti ja toisissa kaksi?
No nythän
he eletään tätä päivää, eli tänä päivänä savupeltejä ei käytetä juurikaan kuin yksi kappale, koska luukut on kaasutiiviitä. Ja tänä päivänä on hyvinkin alipaineinen ilmastointi nykyisessä talossa, eli luukut täytyy olla kaasutiiviitä, että se ei vedä sitten korvausilmaa tuota piipun kautta. Mutta ennen vanhaa, kun oli valurauta luukkuja, jotka ei ole tiiviitä, niin silloin oli kaksi peltiä lämmitysuuneissa. Ja sillä saatiin niin kuin savukanavavirtaus poikki. Eli tulisia ei haihuttanut lämpöä sitten sinne kormin kautta kato. Eli lämmön varaukseen liittyvä asia on tämä.
Oliko mun muisti väärä, että niissä toisessa olisi joku reikä tai reikiä?
Ei ole ennen vanhaa ollut. Että nykyaikanahan täytyy noin 3% savupellin niin kuin pinta-alasta olla auki. Eli se on niin kuin se häkää turvallisuuden vuoksi, mutta sitten taas tänä päivänä niin alipaineiset on huone ilmat, että vaikka sulla olisi minkälainen reikä siellä ja silloin jos tulisia lakkaa toimimasta, niin kuin, tai laitetaan ilmastointi pois päältä ja savukaasu imurit pois päältä, niin se tahtoo vettää sieltä niin kuin tavallaan hormin kautta sitä korvausilmaa. Eli se reikä ei enää tänä päivänä ole niinkään, mutta ennen vanhaa 70-luvulla, 80-90-luvullakin vielä, kun ei ollut muuta kuin talotuulettimia, niin se vielä toimi ihan hyvinkin näin.
Mutta tämä on hyvin kiinnostavaa.
Itse on henkilökohtaisesti, itse on todennut sen, että tänä päivänä tuplapellillä ei käytännössä ole niin minkäännäköistä merkitystä. Että se on lähinnä semmoinen saan 39 euron kustannus, jos lähdetään laittamaan.
Niin se yhden pellin hinta sitä luokkaa.
No se on juurikin näin.
Ja jos on semmoinen, niin kuin tässä oli soittajalla 100-vuotias talo, tai melkein 100-vuotias talo, niin onko niitä aina pakko käyttää niitä molempia peltejä, jos haluaa laittaa pellit kiinni?
No ei välttämättä ole pakko käyttää, mutta kyllä ne tietenkin kannattaa, jos ne pellit on yleensä päällekkäin, että pukkaatko yhden pellin kiinni vai pukkaatko molemmat kiinni, niin siinähän nyt tietenkin, kun pukataan yksi pelti kiinni, pellin läpi säteilevä lämpö sitten taas nousee ylöspäin, mutta sulla kun on kaksi peltiä kiinni, niin se jää semmoinen niin sanottu ilmavaippa. Ja silloin se tavallaan niin kuin se hormin kautta luopuvan lämmön määrä pienenee.
Tämä kuulostaa, Esa, siltä, että sä oot joskus jonkun piipun muurannut.
No niitä on muurannut 86 vuonna, on ensimmäisen tehnyt ja selkä on muutaman kerran leikattu, että ne on loppunut, mutta on sitten tulisia puolella ollut sitten myyntitehtävissä ja tuotekehitystehtävissä ja muissa. Mutta sanotaanko, että varmaan semmoisen, että näinkin lihavassa kunnossa, kun on pysynyt, ja, niin sanotaanko varmaan parisen tuhatta kappaletta ehkä enemmän. On
hei,
tehty tulisia.
Minä arvostan, kun asiantuntijat soittelee. Niin, se luulisi, että tuommoinenkin asia olisi aiemmin keksitty kuin mitä 70-, 80-, 90-luvullakin vielä vanhalla tavalla nykyään uudella yhdellä pellillä pärjää. 139 euroa suunnilleen pellihinta, semmoinenkin väliknoppi. Hei, muistutus teille, että parhaat vastaajat tai paras vastaus palkitaan. Koittakaa miettiä koko 2 tuntia, kuka teihin on tehnyt vastauksellaan suurimman vaikutuksen, niin saatte kohta laittaa WhatsAppiin oman äänestyksen äänenne, kenelle lähetetään merisääkassi tänään. Ja tuo WhatsAppin numero on 0401455666. Jarmo on seuraavana. Moro.
No terve ja iltaa.
Iltaa. Kysymys vai vastaus?
Kysymys.
Ole hyvä.
Ja tämä on sellainen, että mä en ymmärrä tästä tuon taivaallista, mutta tämä liittyy painovoimaan.
Joo.
Mä haluaisin tietää, että joku kertoisi mulle, että mitä tapahtuu maailmankaikkeudessa, koska mehän asutaan maapallolla, että osa meistä on pää alaspäin, osa on ylöspäin, vähän riippuu mistä katsotaan. Mitä tapahtuu, kun tämä painovoima häviää, lähteekö meidän tarot rakennuksista, perustuksista irti, lähdetään me kaikki leijailemaan, räjähtää sitä, vai mitä tässä ihan oikeasti tapahtuu?
Joo,
tämä ei ole tietenkään mahdollista, mutta tämä on teoreettinen kysymys.
Hauska
mutta
ajatusleikki.
Tämä oli pakko heittää. Mun piti soittaa jo viimeksi tästä samasta asiasta. Mä vähän myöhästyin tästä hommasta.
Nyt pääs mukaan.
Kysyn, että nyt varmaan sieltä jostain Savosta löytyy tai jostain Karjalasta tai jostain, mistä löytyy äijä tai lainen tai jotain, jota kertois mulle.
Minä, Jarmo, kiitän kysymyksestä. Mitä tapahtuu, jos maapallon painovoima poistuu? Ja ei tarvitse, tai siis niin, välikommenttina, huumorivetona, jos olette illan istujassa, niin väitelkääpä siitä, että pyytäkää ihmisiä selittämään, miten painovoima ylipäätään toimii. Se on monimutkaisia vastauksia, tulee ihmiset arvailee, en tiedä. Mutta hei, no, mennään eteenpäin vielä, ehditään ainakin Timppa mukaan, moro.
No kuulen vastaus.
Mihin kysymykseen?
Ja siihen kysymykseen, kun kysyttiin, että mitenkä sieltä sota-aikana niin kerättiin tavaraa pois.
Niin, kaikki tuhoutuneet panssarivaunut ja muu sotakalusto. Niin,
voin kertoa isäni kertomuksen, että kun hän oli VR:llä Vasilan konepajalla töissä, niin hän ei joutunut niin kuin rintamalle, mutta välirauhan aikana hänet komennettiin sinne rintamien väliin ja hän kertomansa mukaan niin yrittivät porukan kanssa niin kerätä kaikki mahdolliset VR:n vaunut, veturit ja muu tavara pois sieltä rintamien välistä, jotta ne sitten voitiin antaa sotakorvauksena takaisin Venäjälle.
Eli korjattiin ja annettiin eteenpäin.
No ne ainakin kerättiin sieltä pois ja nähtävästi ne jouduttiin täällä Suomen puolella korjaamaan ennen kuin ne sitten annettiin sotakorvauksena takaisin Venäjälle.
Eli tässä tuli vastaus nyt ainakin siihen niin kuin junakaluston osalta.
Osaan, joo, tätä kalustoa.
Hei, minä kiitän tästä vastauksesta, että siellä ainakin ne, ketkä ei ollut rintamalla, niin sitten välirauhan aikana joutuivat siivoamaan niitä pois. Tämä on meidän tämän päivän vika vastaus. Ja sitten vaan äänestämään, kenelle tänään merisää kassi. Pistä WhatsAppiin. Mikä vastaus teki sinun tänään suurimman vaikutuksen? Ne tuli ihan käsittämätön määrä ääniä. Kiitoksia kaikille soittajille. Täällä on kehitty vastausta langan kiertymistä lukuisten äänestäjien toimesta. Samoin savupellin kertoja muurari on saanut huomattavan fanijoukon itselleen. Mutta ylivoimaisesti eniten ääniä tänään on kuitenkin saanut Heikki, joka vastasi Jukan kysymykseen kakkupohjista. Heikki on ollut siis elintarvikekemisti ja elintarvikealalla. Oliko se nyt 40 vuotta ja kakkupohjakin tekemässä, joten sieltä tuli semmoista tykitystä osaamista, että varmasti on merisääkassi ansaittu. Mutta kiitos kaikille soittajille ja mukana olleille ja äänestäneille ja kuulijoille. Tämä oli tänään tässä.
Yle, Radio Suomi.